Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston korrupsiya indeksida 121 o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ro'mol, joy namoz va soqol. Shunchaki tashqi ko'rinish emas, diniy ramzlar haqida so'z bormoqda. Qonun, buyruq, huquq, cheklov va Andijon. O'zbekistonda vaqti-vaqti bilan diniy e'tiqodga bog'liq taqiqlar kun tartibiga chiqib turadi. Xo'sh, Andijonning bunga nima aloqasi bor? Gap shundaki, so'nggi kunlarda bizga bu borada kelayotgan murojaatlarning deyarli hammasi aynan Andijon viloyatidan. Siz ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Iraliyev. Andijon viloyatida ro'mol o'rash va juma namozlariga borish bo'yicha cheklovlar joriy etilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning topshirig'i asosida ta'lim muassasalari va davlat idoralarida shunday ko'rsatmalar berilyapti. Qolaversa, erkaklarning soqollari majburan oldirilyapti. Ammo bunday buyruq haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Konstitutsiyada dunyoviy davlat ekani, din davlatdan ajratilgani belgilab qo'yilgan O'zbekistonda diniy e'tiqod masalasi hamisha davlat, uning xavfsizlik tizimlarining qat'iy nazoratida bo'lib kelgan. Bu vaziyat turlicha baholanadi. Ayrimlar buni diniy erkinlikni cheklash desa, yana boshqalari ekstremistik oqimlarga qarshi kurashish uchun zarur chora deb bilishadi. 2019-yilning sentyabrida diniy vaziyatni va dindor qatlamni nazorat qilish bo'yicha Prezident Mirziyoyevning maxfiy qarori chiqqandi. Uning ijrosiga bevosita aloqador tizimlardan biri mulozimi tomonidan ozodlikka sizdirilgan hujjat nusxasida aynan libos va qiyofa masalasi yozilgan. Maxfiy hujjat haqida dastur davomida yana so'z yuritamiz. Hozir esa Andijondagi cheklovlarga qaytaylik. Ozodlik manbalari bizga yanvarning oxirgi sanalarida Andijondagi ta'lim muassasalaridan birida yozib olingan audioni jo'natishdi. Unda viloyat oliy ta'lim fan va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Madazimov ekani aytilgan shaxs o'qituvchilarga hokim buyrug'ini yetkazyapti. Tinglab ko'ramiz.
Bitta ro'mollar
Bizda ushbu shaxs chindan ham Madazimov ekanligini aniqlash imkoniyati hozircha yo'q. Lekin ozodlikning bir-biridan mustaqil 3 ta manbasi u chindan ham o'sha amaldor ekani, oxirgi kunlarda bunday yig'inlar bilim dargohlarida va davlat idoralarida tez-tez o'tkazilayotganini ta'kidlashdi. Ya'ni, diniy e'tiqodni oshkora namoyish qilgan holda ro'mol o'ramaslik, ularga qarshi kurashish va ish vaqtida erkak xodimlarning juma namoziga bormasligi haqida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i bo'lgan. Agar bu topshiriq bajarilmasa, direktorlar boshi bilan javob berish haqida ogohlantirilgan. Audioning davomini tinglab ko'raylik.
Davlatdan o'ylayapti. Ish paytimi? Soat 1da bir ontasi bor. O'zingizlardan bo'lsa, bilaman men hozir direktorlardan boradigan bor, boshqasi ham bor. Lekin juda qattiq bo'lganligi gapirishga majbur. Juda qattiq bo'lar ekan. Xavfsizlik shug'ullanyapti. Ular qo'lida familiya yo'q. Familiya. Bunovi maktab direktorini mojo o'quvchisi deb.
Davlat xodimlariga bu kabi ogohlantirish berilgan yig'inlarning ba'zilari amaldorlar ishtirokida, ayrimlari xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida bo'layotgani aytiladi. Ozodlikka Andijon tumanidagi maktablardan, kasalxona va poliklinikalardan yuborilgan xabarlar viloyatda bu borada chindan ham kurash kuchaytirilganini ko'rsatyapti.
Men tug'ruxonada ishlayman. 3-fevral kuni o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirgan yosh yigit kelib, yig'ilish o'tkazdi. Ro'molni hijob shaklida o'raganlar tez orada uni yechib orqaga o'rasin. Bu tepadan berilgan siyosiy buyruq dedi. Undan tashqari umraga borganlarning masalasi ko'tarildi. Ularning orasida Suriyadan qochgan jangarilar bilan aloqa qilganlar borligi aytildi. Orasida shifokorlar ham bor dedi.
Andijon tumanida maktab o'qituvchisiman. Bizga ham kelishdi. O'qituvchilar orasida talabalar orasida ish va o'qishni vaqtinchalik tashlab umraga ketib qolganlar bor ekan. Juma kuni ish vaqtida darsini tashlab namozga ketib qolganlar bor ekan. Milliy xavfsizlikning xodimi biz kutmagan, biz o'ylamagan odamlar o'zlari xohlamagan holatda turli oqimlarga qo'shilib qolyapti dedi. Bu qanchalik rostligini bilmayman, lekin bu katta majlisda aytilgan gap.
Andijon davlat tibbiyot institutida ishlagan o'qituvchilardan biri talabalarga nazoratni kuchaytirish, soqol qo'yganlarning ro'yxatini tuzib, ularning soqolini oldirish haqida dotsent va professorlarga buyruq berilganini bildirdi. Davlat xavfsizlik xizmati buni viloyat hokimiyati va mahalliy amaldorlar orqali ishga oshiryaptimi yoki bizga murojaat qilganlarning aytishicha aynan viloyat hokimining tashabbusimi? Ozodlikda hozircha uni aniqlash imkoni yo'q.
Misolchi, men o'zim bozorda ishlayman. Jahon bozorida deyarli har kuni ko'chadamiz. Milisalarni ham ko'ramiz, unaqa zapravkalarda, gaz zapravkalardagi namozxonalar ham ishlayapti, bemalol. Siz boshingizda ro'molingiz bor ekan, buni yeching degan narsalarga men hali duch kelmadim.
Ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruvlar aynan davlat muassasalarida kuchaygan. Oddiy xalq orasida bu kabi holatlar keng ravishda kuzatilmasa-da, soqolga qarshi reytlar uchrab turibdi.
Buni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Andijonlikman. Ichki ishlar xodimlari majburlab, ushlab, olib kirib soqolimni qirdirishdi. Bu qanchalik to'g'ri, nimaga asoslanib bunday qilishyapti? Mening tanishimni ham olib kirib majburlab oldirishdi. Lekin soqolimiz uzun emasdi. Nega bunday qilyapsizlar desak, terrorizmga qarshi kurash deyishdi.
Shahrixonda ko'chadanoq tutib ketishyapti. Qarshilik qilsangiz majburlashadi. Ichki ishlar bo'limiga olib borib, avval soqolingiz bilan suratga olishadi. Soqolingizni qirib tashlab, yana bir suratga olishadi. Keyin u rasmlarni qanaqadir gruppaga tashlashadi. Xuddi bir missiyani bajargandek. Men soqolimni oldirmayman desam, 4-5 ta xodim bosib o'tirdi. Bittasi qirib tashladi.
O'zbekiston hukumati ro'mol o'rashni va hijobni taqiqlash sabablarini kamdan-kam tushuntiradi. 2019-yilda Oliy sud Toshkent Islom akademiyasi talabasi Luiza Muminjanovaning ishini ko'rib chiqqan edi. Uni hijobini yechishga majburlashgandi. Shunga o'xshash holat Andijonda ham yuz berishi mumkin. Bu masala hukumat uchun noqulay, chunki prezident maslahatchilaridan biri Akmal Saidov BMT Inson huquqlari qo'mitasi a'zosi bo'lib, mantiqan olganda xalqaro huquq me'yorlarini himoya qilishi kerak. Masalan, niqob taqishga qo'yilgan cheklov ba'zi holatlarda asosli bo'lishi mumkin. Biroq hijob va ro'molni taqiqlashining aniq sabablari tushuntirilmasa, bu O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga zid keladi.
Qonunchilikka qaralsa, O'zbekiston Konstitutsiyasining 35-moddasida har bir fuqaro vijdon erkinligiga ega ekani, xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki qilmaslik huquqi kafolatlangani qayd etilgan. Ammo diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Ekspertlar ushbu nuqtai nazardan qaraganda, ro'molni diniy shaklda o'rashni taqiqlash yoki juma namoziga borishni cheklash konstitutsiya va inson huquqlariga zid deb hisoblashadi. Mana shu joyda yana 2019-yildagi prezidentning maxfiy hujjatiga qaytsak. PQ 4437M deb rasmiylashtirilgan qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekistondagi diniy siyosat va uning ijrosi uchun asosiy mas'ul tizim qilib belgilangan. Qo'mita raisining maqomi esa DXX raisi o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Qarorga muvofiq mamlakatdagi kuch ishlatar va hokimiyat tizimlaridan tortib masjid imomlari va otinoylarga qadar barcha din ishlari bo'yicha qo'mitaga barcha zarur ma'lumot va hujjatlarni taqdim etadi va diniy vaziyatga oid muntazam hisob berib boradi. Prezidentning maxfiy qarorida ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi 8 omil tilga olingan. Ularning biri kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish deya belgilangan. Demak, o'z-o'zidan Andijondagi taqiqlar ushbu maxfiy qaror ijrosining bir ko'rinishi emasmi degan savol tug'iladi. Xo'sh, bu kabi cheklovlar nima uchun kerak? Ular jamiyatdagi muammolarni hal qiladimi? Nega O'zbekistonda xotin-qizlarning ro'moli asosiy muammoga aylanib qoldi?
O'zbekistonda davlat amaldorlari ko'pincha o'z vakolatlarini oshirib, din masalalariga aralashadi. Davlat xavfsizlik xizmati, mullalar, mahalliy amaldorlar, hokimiyat vakillari va hatto maktab direktorlarining ayrim taqiqlari o'z bilanronlikni kuchaytiradi. Bunday harakatlar ko'pincha tashqi tahdidlardan qo'rquv tufayli qabul qilinadi. Hukumat radikallashuv va tartibsizlikdan xavotirda, lekin din masalalari konstitutsiya doirasida tartibga solinishi kerak. Aholiga aniq qonunlarda tushuntirishlar zarur, biroq hozircha bu borada chalkashlik hukm surmoqda. Hukumat shuni yodda tutishi lozimki, O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktni imzolagan bo'lib, u diniy erkinlikni kafolatlaydi. Ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin, lekin juma namoziga taqiq jiddiy savollarni ham tug'diradi. Davlat dunyoviylikni targ'ib qilmoqchi, lekin bu mamlakat madaniyatiga mos emas. Odamlar masjidga borish huquqiga ega, ammo diniy erkinlik ba'zan faqat shaxsiy hayotni emas, balki jamoat joylarini ham qamrab oladi. Agar juma namozi ish jarayoniga xalaqit bersa, cheklovlarni muhokama qilish mumkin. Ammo to'liq taqiq faqat jamiyatdagi qo'rquvni kuchaytiradi. Muhimi, odamlarga aniq tushuntirib berish kerak, qo'rqitish emas.
O'zbekistonda avvaldan maktab, idora va davlat muassasalarida hijobga norasmiy taqiq amal qilib kelgan. Islom Karimov boshqaruvi davrida hijob yoki ro'molni hijob shaklida o'rashga umuman ruxsat berilmagan va doimo reydlar uyushtirilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin diniy cheklovlar yumshadi va ro'molga kirganlar soni ko'paygani kuzatildi. Ammo oxirgi paytlardagi soqolga taqiq yoki Andijondagi kabi ro'molga ruxsat bermaslik kabi vaziyatlar Karimov davridagi kabi odamlarni e'tiqod uchun siquvga olish siyosatining davomi o'laroq baholanyapti. Ekspertlar fikricha, ayniqsa Ananador Farg'ona vodiysida turli oqimlar tuzog'iga tushish xavfi kuchaygan. Shu bois O'zbekistonda diniy targ'ibot nazoratga olinishi kerak deydiganlar bor.
Lekin biz hozir 21-chi asrda yashaymiz. Masalan, hali plus tomonlar ham, minus tomonlar ham, mayli deylik. Dinni plus tomonlari olindi. O'g'irlama, birovni aldama, yomon yo'lga kirma, ichma, chekma, ota-onangni hurmat qil. Yaxshi, hamma dinni yaxshi tomonlari bor. Lekin har xil ma'ruzalar ko'payib ketdi. Bilar, bilmas, qanaqadir to'g'rimi, noto'g'rimi, har xil har xil tomonga yorg'alab ketyapti-da yoshlar. Endi mayli qiza o'rayapti, u o'zini e'tiqodi, hech kim majburlashi ham kerak emas. E'tiqod o'raldi. Mayli, demak, shunga keldi. Yomonni majburlagani. Sen o'ralishing kerak, o'ralishing kerak, o'ralmasang bo'lmaydi degan situatsiya ham noto'g'ri. Yo'q, nimaga o'ralding?
Xabarlarga ko'ra, vodiyda ayniqsa maktabda ishlaganlarning tashqi ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2018-yilning 15-avgustidagi qaroriga muvofiq davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu hujjatda o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno deb yozilgan. Bu cheklovlar faqat o'quvchilarga taalluqli. 31 yanvarda fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda tasdiqlandi. Ushbu hujjatning 3-bobidagi 14-chi bo'limda fuqarolarga biror bir dinga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmasligidan kelib chiqib imtiyozlar berishga yoki ulardan mahrum qilishga yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan. Qonun loyihasining 6-bobida esa davlat boshqaruviga oid qarorlarni qabul qilishda fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari va turli ijtimoiy guruhlar vakillarini keng jalb qilish kerakligi yozilgan.
Я бы сказал, что, конечно, в любом случае, где власти хотят ограничивать.
Hukumat har qanday asosiy huquqlarni cheklashga oid qarorlarni yozma ravishda asoslab berishi kerak. 2021-yilda qabul qilingan yangi din to'g'risidagi qonun uzoq va murakkab jarayon bo'ldi, ammo yakuniy versiya shafqatsizroq bo'lib, Islom Karimov davridagi siyosatni eslatadi. O'zbekiston xalqaro me'yorlarga rioya qilishga harakat qilmoqda, biroq aholining katta qismi chuqur diniy e'tiqodga ega bo'lgani sababli muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Agar Andijonda hijob norasmiy tarzda taqiqlanib, odamlarga tahdid qilinayotgan bo'lsa, bu jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Lekin masalaning yana bir tomoni bor. So'nggi yillarda nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham niqob taqqani uchun jarimalar solingan holatlar kuzatilgan. Shuning uchun ba'zi hollarda cheklovlar mumkin, biroq hijob yoki ro'mol taqiqlanishi qaysidir bir amaldorning og'zaki buyrug'i bo'lmasligi lozim. Har qanday harakat hukumat tomonidan izohlanishi kerak. Agar bunday cheklovlarning zarurati tushuntirilmasa, bu Mirziyoyev hukumatining yumshoqroq yondashuv siyosatiga zid keladi. Andijonda taqiqlar qayta joriy etilishi inson huquqlari buzilishi hisoblanadi.
Lekin bunday cheklovlar faqat Andijonga xos emas. Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham bu kabi taqiqlar borligi haqida ma'lumotlar oldik. Boshqa hududlarda, poytaxt Toshkentda ham huquq idoralari rumolli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ba'zan ayollar ichki ishlar idoralariga keltirilib, hijobni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Dindorlarga nisbatan diskriminatsiya tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining hisobotlarida O'zbek hukumati tanqid qilingan edi. Rasmiy Toshkent diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolayotgani haqida AQSh davlat departamenti tomonidan 2023-yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda yozilgan. Ananaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shiya musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Umuman olganda, kiyimdagi va tashqi ko'rinishdagi diniy ramzlarni nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham cheklash va taqiqlash kuzatiladi. Joriy yilning 1-fevralidan Qirg'izistondan niqob, ya'ni yuzni berkituvchi parda bilan yurish qonunan taqiqlandi. Unga rioya qilmaganlar uchun 230 dollar barobarida jarima solinadi. Tojikistonda niqob milliy qadriyatlarga zidligi tufayli taqiqlangan. Qozog'istonda 2009-yildan beri maktablarda o'qituvchilarga va o'quvchilarga hijob o'rashga ruxsat berilmaydi. Ammo jamoat joylarida niqobga rasman taqiq yo'q. Diniy ramzlar va taqiqlar haqida sizning fikringiz qanday? Dunyoviy davlatda e'tiqodning va taqiqlarning chegarasi qanday bo'lishi lozim? Fikr bildiring, videoni boshqalarga ulashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bolgariyaning kommunistik hukumatı mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bolgariya kommunistik hukumatı etnik turklarni ismlarini bolgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tizimning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bolgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu tazyiq 20-chi asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bolgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bolgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha, o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bolgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar suv purkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar, hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar uchta qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir-oqibat bo'ysundirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yilida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevginarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1980 89-yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi: Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi: Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha viloyatlari bo'lgani kabi barcha millatlar, shu jumladan uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizmga va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagani uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini Uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017 yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018 yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston korrupsiya indeksida 121 o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashishi va uning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Kiyevga jo'nab ketishini aytdi. Oq uy rahbari tashrif aynan qachon amalga oshishiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq CNN Kellogg'ning safari kelasi hafta bo'lib o'tishi haqida, France Press esa Zelenskiyga yakin manbaga tayanib tashrif 20 fevralga rejalanayotgani haqida xabar bergandi. 11 fevralga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Poltava viloyatiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada Mirgorod viloyatining 9 aholi punkti gazsiz qoldi. Naftogaz guruhi Rossiyaning Poltava viloyatidagi energetika obyektlariga uyushtirgan ommaviy hujumi natijasida kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlariga jiddiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Rossiyaning dron va kalibr qanotli raketalari yordamida amalga oshirgan zarbasi tufayli Ukrainada favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar ham yuz berdi. Ukraina urushining 1084 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Mane, выстрел.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 99 jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bir kunda Rossiyaning 61 dronini urib tushirganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari shu kuni Ukraina uchuvchi-uchoqlari Rossiya janubi g'arbidagi Krasnodar o'lkasidagi Rossiyaning muhim neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ham ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Saratov viloyatidagi, ya'ni Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga ham zarba berilgani haqida xabar berdi. Seshanbaga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari Saratov neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi, deya xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi zavodda asosan benzin, mazut, dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lib 20 ortiq turdagi neft mahsulotlari bu yerda mavjud. Korxona Rossiya bosqinchi armiyasini ta'minlash bilan shug'ullanishi aytiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Tramp shuningdek shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shaxsan muloqot o'tkazishini ham bildirdi.
Ehtimol u kelishuvga erishmoqchi. Biz u bilan muzokaralar olib boryapmiz. Menimcha ikki tomon ham kelishuvga intilmoqda. Buni amalga oshirish shart. Agar o'shanda ham men prezidentlikda bo'lganimda urush boshlanmagan bo'lardi. Millionlab odamlar halok bo'lmagan bo'lardi.
Trump keldi Ukrainaga qachon borishiga aniqlik kiritmadi. CNN manbalariga ko'ra, safar keyingi hafta amalga oshishi mumkin. AFP, ya'ni Agence France-Presse esa Ukraina hukumatidagi manbaga tayanib, tashrif 20-fevralga rejalayotgani haqida xabar qildi. Kiyevga borishdan oldin Kellogg München xavfsizlik anjumanida qatnashadi va u yerda Zelenskiy bilan ham uning uchrashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti ushbu konferensiyada AQSh vitse-prezidenti Vance bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibi Marco Rubio va mudofaa vaziri Pete Hegseth ham Münchendagi anjumanda qatnashadi. Kellogg Associated Press agentligiga bergan intervyusida AQShning urushni tugatish bo'yicha rejalariga to'xtaldi.
Biz ittifoqdoshlarga rejalarimizni taqdim qilamiz. Münchendan qaytgach, prezidentga variantlarni taklif etamiz. Shundan so'ng u tinchlik jarayoni bo'yicha qaror qabul qiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Oq uy hozirda ehtimoliy muzokaralar formatini ishlab chiqmoqda va bu Tramp ma'muriyatining urushni tugatish bo'yicha ilk muhim qadami bo'lishi mumkin. Jarayondan xabardor odam sifatida aytishim mumkinki, menimcha Zelenskiy uchun barchamiz birga yig'ilib bu masalani guruh bo'lib muhokama qilganimiz ma'qul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Kellogg. Tramp 2 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini aytdi, biroq Tramp suhbat prezidentlikka kirishdan oldin yoki keyin bo'lgan yaniqlik kiritmadi. U Putin bilan muloqot tafsilotlarini ham oshkor etmadi. Muloqot olib boryapmiz, ammo bu suhbat tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Progressga erishyapmiz deb o'ylayman. Biz Ukraina va Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz, deya ta'kidlagan AQSh prezidenti Donald Trump. Kreml esa Trump va Putin o'rtasida muloqot bo'lgani haqidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Putin tomonidan o'tgan yilning iyun oyida qo'yilgan talablar o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Putinning 14-iyun kuni nutqida mojaroga barham berish uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish rejalaridan voz kechishi hamda Rossiya qo'shib olgan 4 viloyatdan o'z qo'shinlarini olib chiqish kerakligini talab qilgan.
Biz tasavvur qilgan siyosiy yechimga faqat prezident Putin iyun oyida aytgan shartlar to'liq bajarilgan taqdirda erishish mumkin. Biz shunday pozitsiyadamiz. AQSh, Britaniya hamda boshqa davlatlar buni qancha tez anglab yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va hammamiz kutayotgan siyosiy yechimga shunchalik tez yaqinlashamiz.
Ukraina rasmiysi esa Kiyev, Rossiya va AQSh o'rtasida Ukraina ishtirokisiz o'tkaziladigan har qanday muzokaralarni rad etishini bildirdi. Ukraina bo'yicha Ukrainasiz tamoyil haqida gap ketar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligi kerak, dedi Ukraina Oliy Radasining Tashqi ishlar va Parlamentlararo aloqalar qo'mitasi raisi Aleksandr Mereshko. Putin muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainaning taqdirini Ukraina ishtirokisiz hal qilishni xohlayapti. Ukraina kelajagi borasida AQSh bilan kelishib, Ukrainani Rossiya ta'sir doirasiga kiritishga umid qilmoqda, deya qo'shimcha qilgan Aleksandr Mereshko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta AQSh prezidenti Donald Trump jamoasidan vakillar Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Bu uchrashuv Rossiya bilan urush davom etayotgan sharoitda muhim diplomatik qadam bo'lishi kutiladi. Zelenskiy Trump bilan yaqin munosabat o'rnatishga harakat qilmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh delegatsiyasi Ukrainaga 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan München xavfsizlik konferensiyasidan avval keladi, biroq u Trump tomonidan yuboriladigan vakillar kimligini ochiqlamadi.
На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні.
Bu hafta München konferensiyasidan oldin Trump jamoasidan muhim vakillar Ukrainada bo'ladi. Undan so'ng Münchenda vitse-prezident va Trump jamoasi bilan bir qancha uchrashuvlar o'tkazaman. Mening jamoam ham alohida uchrashuv va muzokaralar olib boradi. Shundan so'ng amerikalik hamkasblar bilan Ukrainada samarali ish olib boramiz.
Буде продуктивна робота і в Україні з колегами з Сполучених Штатів Америки.
Зеленський Мюнхен анджумани доїраста АКШ віце-президент Венс білан хам учрашуни тасдиқлади. Шунингдек, у Трамп білан учрашув ташкіл кілиш усуда іш олиб борилаётганини хам билдирди.
Також наші команди працюють над нашим діалогом.
Бизнинг жамоаларимиз президент Трамп білан учрашув бўйича іш олиб бормоқда. Унинг ўзи хам бу ҳақда аллақачон гапирган. Бу сир эмас. Qachon ikkala tomon ham imkoniyatga ega bo'lsa, shunda uchrashuv amalga oshadi. Tramp va Putin o'rtasida muloqotga to'xtaladigan bo'lsak, bu rostdan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz.
AQSh Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainaning eng muhim ittifoqchisi bo'lib kelmoqda. Kiyev esa Tramp jamoasining qo'lloviga erishish maqsadida strategik hamkorlik doirasida AQShga foydali qazilma konlarini birgalikda rivojlantirish taklifini bergan. Bu orada Rossiya Sharqiy frontdagi harbiy pozitsiyalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Moskva katta resurslar bilan hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina armiyasi askarlar yetishmovchiligi va G'arbdan harbiy yordam kelajagi borasida xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Tramp va Putin o'rtasidagi telefon muloqotiga to'xtalib, bu haqiqatan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz deya ta'kidladi. Myunxen anjumanidan so'ng Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan Ukrainada samarali ish olib borishni kutayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQShning yaqin sharq bo'yicha elchisi Stiv Vitkovning Moskvaga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Peskov AQSh ma'muriyati o'rtasidagi aloqalar haqidagi bayonotni takrorladi.
Нет, никакой информации нет и никаких контактов.
Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q va muloqot rejalashtirilmagan. Biz ma'lum kanallar, turli bo'limlar orqali aloqalarimiz borligini aytdik va ular allaqachon aytganimizdek faollashdi. Chunki yangi AQSh ma'muriyati ham Vashingtonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ymoqda. Bu holatda Ukraina kelishuvi bo'yicha hech narsa yo'q.
В данном случае по украинскому регулированию ничего.
Avvalroq OSN Defender monitoring loyihasi Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va yaqin yordamchisi Vitkovga tegishli ekan aytilgan biznes uchoq Vashingtondan ko'tarilgani va Rossiya havo hududiga kirib kelgani hamda Moskvaga yaqinlashib qolgani haqida xabar bergan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyo sodir bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
U O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustam Qonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy-Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylida o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. O'sha rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli o'rning Shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda iyul oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. Prosmotrga 2 haftalik prosmotr bo'lgan. O'rtoqlik o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zini fikrini aytgan trener. Fikr bizga to'g'ri kelgan. Biz keyin shutga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy-Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonni endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Va shu o'tgan shu bizda komanda Humo komandasi bor. Endi ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolalar kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ov Center bor. O'sha yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan, o'sha yerga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Keyin oddiq kuni men ham borganman ko'rishga, menga ham yoqqan, keyin trenerlar bilan gaplashib shunaqa borishga yozilganman mana xokkeyga, shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023 yili O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda o'sha boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil o'sha endi bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga yo'lda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023 yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 ta gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chekiyaning Energiya Karlovari xokkey klubida jamoadoshlari uni Jas deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Jas vlaite tariba na skoushku.
Jas o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni O'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chex jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi. Endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi. Shu chex tilini bilmasligimi, ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionat bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar shuna qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikski ham, texnikski ham, fizikski ham shu. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandni taktikski i sal atmosferasi boshqa. Mentalitet boshqa. O'shanga bu yerda sal endi kuchliroq hokkey. Bizda ham xudo xolsa sekin-sekin rivojlanib shunaqa o'ringa chiqadi deb o'ylayman.
Xokkey sportida boshlang'ich startda turgan O'zbekiston uchun bu bolani qobiliyati juda yaxshi. Eng yosh o'yinchi, kun sayin yaxshilanib boryapti. O'zini ustida ko'p ishlasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanish uchun imkoniyati ko'p, hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Men setkada o'ynayman, reshotkada 18 yoshgacha. U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy Motor Cheski Budovetsi klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi. O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas.
Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. Mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018-yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 jamoa, Binokor, Simurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10 fevral kuni borganimda chatda endi hammasini gaplashamiz. Uni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa, endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa alaqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sunniy muz bilan qoplangan 4 maydon paydo bo'ldi. Humo Arena muz maydoni asosiy arenadir, 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalari uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yana 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadi.
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining konki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport, endi bir shu kankidan shlemga qachon kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'plar xokkeyga kela olmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972-yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Guinnessning rekordlar kitobiga kirganda o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973-yilda jamoa Glavtashkentstroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Kenchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976-yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va 1-chi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977-1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978-yilda Binokor birinchi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988-yilda tarqatib yuborildi. Sovet ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sporti ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi, yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan. Nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019-yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 jamoasi kirdi: Binokor, Simurg, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda. Shu uribini yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yasha olmaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham birinchilardan biriman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi, ketishga menimcha harakat qilishadi, chunki bu yerda o'rin boshqacha.
2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi.
Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025 yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025 yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeyistlarda shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xolisi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Beshariq tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida yashovchi aka-uka Xo'jaquluvlar gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq rivojlangach, mijozlari ko'payganini aytmoqda.
Asosan Tojikistonga sotamiz, eksport qilamiz. Qirg'izistonga, Andijon orqali Qirg'izistonga beramiz. Shu bizdan ham endi olib ketib foydalanadiganlar kelib, tadbirkorlar olib ketadi. Klientlar o'zlari kelib olib ketadi. Tojikiston ham xuddi shunday.
Gulchilar Yevropa mamlakatlari, Xitoy, Turkiya kabi davlatlardan ham gul ko'chatlari olib kelib, yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Shuhratjonning aytishicha, xorijdan keltirilgan ba'zi gullarni mahalliylashtirishda yillar kuzatish, o'rganish talab etiladi.
Agar bu ham aglanema, xo'p, aglanemamiz Xitoydan kelgan bu ham. Buni hozir mahalliylashtiryapmiz, o'zimiz sharoitini o'rganyapmiz buni. Qanday suv xohlashi boshqa shu holatda keyinchalik buni ko'paytiramiz. Bu ham bir xil aka o'sha bilan, faqat ko'rinishida, shaklida boshqacharoq. Sharoitimizga moslashyapti bularimiz. Juda unaqa injiq gulmas ekan. Urug'idan olib chopdirib, masalan, ko'paytirsak bo'ladi ekan-ku.
Aka-ukalarning aytishicha, chegaralarning ochilishi qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va qo'shni davlat tadbirkorlari bilan ko'proq ishlash imkonini beradi. Yana mahalliy bozor va qo'shni mamlakatlarga doimiy gul yetkazib berishda qo'shimcha ish o'rinlari uchun ehtiyoj ko'payadi. Ayni paytda gulchilarning bu issiqxonalari 20 nafar qishloq ayollarining doimiy daromadiga aylangan.
Ko'chat ekishga tayyorlayapmiz. Paketchalarda. Bu tayyorlab bo'lgandan keyin shu ko'chatlarda o'ylab ekamiz. Har birdan 10 mingdan tayyorlaymiz. Nimada yil o'nikoy ish bo'ladi. Tarnikchilarga ham yordam, o'zimizga ham.
Mirzali va Shuhrajonlarning 3 issiqxonalarining birida gul ko'chatlari yetishtiriladi. Birida xonaki gullar parvarishlanmoqda. Ularning aytishicha, bir yilda aka-ukalar xorij va mahalliy bozorlarga 700 ming tupgacha ko'chat chiqarishadi.
Boshlaganimizda 3 sotiy joyda edi. Hozir mana 15 sotiy bo'ldi. To'xtatmaymiz. Yil 12 oy bo'shagan joyiga ekilaveradi. Chiqitda so'ray yo'q. Qo'limizdan kelgancha, kimdir qiziqsa, o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz ekan bu narsani. Faqat qiladigan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, yashnaydi, rivojlanadi.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumotni tinglaymiz.
Assalomu alaykum, tomlar. Rossiya dergasida yurgan bo'lsangiz,
kartalarni blokirovka qilib boshladi Tinkov. Inna.
Ya pul chiqara olmaysan, ya ishlata olmaysan, shunaqa bo'lyapti.
5-fevralda Rossiyada nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirdi. Qayd etilishicha, bu ro'yxatga mamlakatdan noqonuniy yurgan muhojirlar kiritiladi. Ammo ko'p o'tmay qonunlarni buzmagan muhojirlar ham ro'yxatga kiritilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi.
Tushgan oylik chiqara olmaymizda endi shu problema hozir. Hamma shunday ishlayotganlar problema shunaqa bo'lyapti.
Deysi dokumentingar murda или азер дито болсо, карта албайсыңар, силерди ошодон нары депорт кылып салат болгондар.
Так что лучше карта акча сақтау айлығы ола. Малечкелі ғылу алла туамдар.
Назорат қылынуучи шахслар ро'yxatiga tushganlar uchun bir qator cheklovlar joriy etiladi. Masalan, bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa cheklovlar. Eng muhimi, bu ro'yxatga kiritilganlarni politsiya sudsiz deportatsiya qilish huquqiga ega. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Meduza nashri huquq himoyachisi Valentina Chupikka tayanib, 2 kundan beri qonunlarni buzmagan muhojirlarga ham bu kabi cheklovlar qo'yilayotgani haqida xabar berdi.
Migrantlar bank hisob raqamlari muzlatilgani va ishdan bo'shayotganliklarini aytishmoqda. Menga 31 nafar migrant murojaat qildi. Ularning 17 nafari nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida bank yuborgan xat orqali bilishgan. 4 nafariga politsiyachilar ularni hibsga olgandan keyin aytishgan. Yana 4 nafarini chegaradan Rossiyaga kiritishmagan. Ularning birini bu ro'yxatda kiritilgani sabab ishdan bo'shatishgan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volkning ma'lum qilishicha, nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirgan ilk sutkada 62 mingdan ziyod xorijiy fuqaro tekshirilib, ularning 7 mingdan ortig'i ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.